Jaroslav Kabíček se narodil na začátku 30. let, takže nepochybně je možno ho zařadit do generace například vedle Jana Zábrany nebo třeba Miroslava Červenky. On byl velmi aktivní v mladistvém období, hlavně na konci 50. let, stál velmi o to, aby publikoval v časopisu Květen. Neměl úplně dobré zkušenosti s tím, jak mu jeho verše přijímali, lépe řečeno nepřijímali. To bylo období, kdy se snažil své verše prosazovat k vydání, dokonce se mu to podařilo v několika almanaších básnických. Šlo o poezii svou podstatou velmi tradiční, založenou na pevné formě a na takovém jasném významu. Jaroslav Kabíček nikdy v té poezii nebyl velký experimentátor. Já, kdybych ho chtěl nějak zařadit do české literatury, tak bych ho prostě řadil generačně do autorů narozených na začátku 30. let. Ale je zajímavé to, že on tu poezii velmi intenzivně, a to je vidět i z té pozůstalosti básnické, psal v podstatě do roku 1960. Kdy se začal velmi systematicky zabývat překládáním, kde uplatňoval svůj vztah zejména k tomu rýmu, k pevné formě a především teda v poezii ruské, ale i dalších literaturách tehdejšího Sovětského svazu, zejména tedy poezii estonské, litevské, lotyšské a ukrajinské. A vždycky tam hledal něco zajímavého, podstatného a myslím, že se mu to dařilo. Ale verše sporadicky psal až v podstatě do začátku 70. let, kdy toho úplně nechal. Až do konce života, což je v podstatě to je víc než 25 let, je dlouhá doba, už v podstatě se považoval pouze za překladatele. A když jsme se seznámili a velmi dobře jsme se znali, tak on o sobě hovořil především jako o překladateli a v podstatě sám sebe jako básníka bagatelizoval. On vlastně říkal, že básník byl jako juvenilní, mladý, to ano, nicméně vědomně a z určitého rozhodnutí vnitřního básníkem být přestal a věnoval se jednak teda rodině své a hlavně teda překladatelství a to tam se považoval za profesionála a na tomu skutečně záleželo.
Byl to důsledek obavy z vlivu překládané literatury?
On byl opravdu člověk mimořádně poctivý. To se málo kdy vidí takový člověk jako až vášnivě zapalený pro určitou vnitřní pravdivost, opravdovost a já si myslím, že on se s tou poezí nějak rval se světem. Že? To on vedl neustálou při s tím světem a když se mu jeho život nějakým způsobem třeba usadil, že měl ženu, děti, měl i tu práci překladatelskou, tak vlastně najednou ten osten toho sporu nebo to, té vzpoury, kterou vedl s tím světem jako s celkem, jo? Podle mýho názoru tam neměl a on nechtěl psát poezii proto, aby plnil stránky nebo aby publikoval. V podstatě si myslím, že psát poezii jako jakousi klidnou, řádnou, takovou pravidelnou činnost, to v podstatě on vůbec vnitřně neuměl.
Vás požádal o posouzení své poezie?
Ono to bylo úplně jinak. On v těch 90. letech najednou zjistil, že má nevylečitelnou nemoc. A to bylo vlastně poprvé, kdy mi se rozhodl svěřit svou poezii. Ovšem kladl mi na srdce, že ji mám vyhodit. Ale přitom to měl pečlivě rozděleno do těch složek tak, jak se to zachovalo. On v žádném případě to nechtěl chválit, nechtěl na to klást důraz, protože to bylo pod jeho úroveň, ale současně jakoby věřil a tušil, že lidi jako jsem byl já nebo Petr Borkovec, který znal osobně, protože Petr Borkovec ho považoval za svého učitele překládání ruské poezie, že tahle generace naše, my jsme byli od 30 až 40 let mladší než on, že může v té poezii něco najít a něco z ní vydat. Což jsme vlastně udělali. A ta knižka byla zajímavá tím, že já přece jenom tíhnu takové určité soubornosti k vydávání historicky úplnému těch pozůstalostí, zatímco Petr Borkovec je velmi přísný ve výběru těch básní. A já jsem cítil, že tady v tom případě ten Jaroslav určitě by si přál právě to kritické oko Petra Borkovce a kdybychom vydali 300-stránkový konvolut, tak by to té knižce mohlo ublížit. Takže my jsme se s Petrem podělili o tu ediční přípravu. Petr udělal přípravu té vlastní poezie a já jsem se zabýval tím dokumentárním pásmem a těmi fotografiemi.